11 candidați înscriși în cursa pentru președinție și în acest sens vă întreb care sunt temele principale pe care le abordează candidații și în acest sens ce loc ocupă tema referendumului, implicit proiectul deschiderii spre integrarea europeană.
Aici, dacă să ne referim la referendum, neapărat trebuie de făcut precizarea că candidații înscriși în cursa electorală fac această distincție dintre referendum și funcția de candidat la funcție de președinte al Republicii Moldova. Pentru că la alegerea președintelui s-au înscris 11 persoane. Dacă să ne referim la referendum, aici avem 15 partide politice care nu neapărat au candidatul lor pentru funcția de președinte a Republicii Moldova. Cumva, temele legate de prestația viitorului șef al statului, a doua temă, cea a referendum, merg paralel, dar totodată ele sunt și subiecte separate. De aceea avem clar intenția unor candidați de a bate în referendum, dar cei care sunt înscriși în cursa electorală, bătând în Maia Sandu, încearcă cumva sub o formă sau altă să compromită rezultatele acestui referendum. Încercând să lege acest referendum de Maia Sandu, și anume că ar fi un fel de truc politehnologic al politehnologilor ei.
Ce miză are referendumul până la urmă? Nu-i ca și cum dacă se obține un răspuns favorabil la întrebarea de pe buletinul de vot și care este susțineți modificarea Constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, lucrurile sunt clarificate. Este o testare a aderenței votanților la această temă majoră pentru Republica Moldova?
Nu, mai degrabă cum ne-a formulat nouă președintele Maia Sandu când își argumenta necesitatea realizării acestui referendum acum, pentru că au fost foarte multe critici aici, inclusiv din tabăra pro-europeană care au vorbit despre faptul că acest exercițiu ar fi acum inutil și mai bine ar fi de lăsat până la momentul aderării, însă argumentul doamnei președinte Maia Sandu de a realiza acest referendum că noi avem nevoie de un proiect de țară. Republica Moldova nu a avut până acum un proiect de țară bine reliefat. De ce? Avem nevoie de un consens al majorității societății că integrarea europeană este cel proiect de țară pentru Republica Moldova spre care ea trebuie să tindă în dezvoltarea sa și acest lucru să fie înscris în Constituție. Și noi toți realizăm că de fapt, reușita acestui referendum nu garantează integrarea europeană a statului nostru și irreversibilitatea cursului european. Nu. Importante vor fi reformele pe care guvernările din Republica Moldova le vor realiza în continuare. Reforme până în anul 2030, pentru că noi atunci ne-am propus drept obiectiv cronologic să ne integrăm în Uniunea Europeană. Însă, dacă vom avea guvernări de genul cum a fost cele din 2015 încoace, când mai mult am imat parcursul european, deși erau guvernări pro-europene, decât am realizat reforme, desigur, aceasta nu ne va apropia de Uniunea Europeană. Putem să ne uităm și la cazul Georgiei, apropo. Unde la fel în Constituție scrie prevederi de așa genul și vedem regresul democratic, derapajele antidemocratice actuale conduceri oligarhice de acolo. De aceea, faptul că dacă referendum va trece, asta nu va însemna automat integrarea europeană a Republicii Moldova. Dar totodată, rezultatele pozitive la acestui referendum poate să lovească unul dintre cele mai puternice narrative propagandistice rusești în Republica Moldova în momentul dat, și anume că societatea moldovenească nu își dorește în integrare europeană, societatea moldovenească își dorește în continuare o menținere a relației apropiate cu Federația Rusă și de fapt actuala conducere care este minoritară ar duce forțat Republica Moldova în Uniunea Europeană. Da, din acest punct de vedere, desigur, ar da un anumit impuls pentru societatea moldovenească anumite argumente conducerilor pro-europene în a continua reformele. Dar dacă avem rezultatul invers, de exemplu că acest referendum să nu treacă, asta va avea un efect negativ ca și trend pentru alegerile parlamentare din anul 2025. Ori acele alegeri sunt foarte importante pentru continuitatea parcursului european al Republicii Moldova. În 2025 va fi resetată puterea politică în Republica Moldova, vom avea alegeri parlamentare în funcție de guvernare. Noi vom avea o optică mai clară dacă Republica Moldova va încerca să continue reformele așa cum merg ele în momentul dat, dar există o anumită voință politică de a realiza aceste reforme sau, dimpotrivă, acest parcurs european va stagna sau chiar poate nu de doamne să aibă și un anumit regres.
Cu ce elemente exponenții politici de opoziție, dar și Federația Rusă încearcă să combată, să lupte împotriva referendumului și implicit a ceea ce propune referendumul ca și consecință?
Federația Rusă, actorii politici proruși din Republica Moldova vin cu fel de fel de sperietori, anume aceste mesaje simple, dar aceste mesaje prind, anume pe lângă veșnica tema al comunității LGBT, avem și alte sperietori, de genul că dacă va fi votat pentru parcursul european al Republicii Moldova, atunci asta va însemna că în Constituție va dispărea statutul de neutralitate sau fel de fel de teme de astea că vom avea multe taxe locale, că mărfurile se vor scumpi. Niște teme care au fost și care anterior s-au ciocnit de ele și în Polonia și în România, încearcă a crea anumite fobii, a merge pe sentimente la oameni, numai ca aceștia să voteze împotrivă. Și noi înțelegem că de fapt aceste exerciții vin dinspre Federația Rusă. O realizare acestui referendum a ridicat foarte mult mizele scrutinilor din 20 octombrie. Pentru că, da, într-adevăr, cum ați menționat dumneavoastră la început, alegerile prezidențiale trebuiau să fie unele de etapă pentru alegerile parlamentare din 2025. Era cert că doamna președinte Maia Sandu Rașă este în continuare favorit, însă, totodată, chiar și dacă un candidat pro-rus, admitem, nu câștigă, admitem din perspectiva de sigur a Moscovei, ei trebuiau să testeze anumite scenarii și anumite potențiale proiecte pentru alegerile parlamentare din anul 2025. Ori, referendumul a ridicat foarte mult mizile geopolitice ale scrutinului din 20 octombrie și de aici Federația Rusă întreprinde toate acțiunile posibile ca acest referendum să fie compromis. Fie, desigur, în mod ideal ca să avem un rezultat negativ, fie ca să avem o prezență mică și chiar dacă referendumul va trece, o prezență mică la secțiile de vot, ei tot prin propagandistic ulterior să lovească în legitimitatea sau cât de reprezentativ a fost referendumul dat. Și în acest punct de vedere ei au ales o tactică, unele partide, spre exemplu Partidul Socialiștilor, care are un electorat mai numeric, a ales să nu participe, să boicoteze. Alt partid, Partidul Șor, care de fapt este și un partid cu o rețea bine structurată, participă, dar sub pretextul sau cu lozinca că nu. Scopul este ca ei să formeze un câmp informațional pentru acel electorat care încă nu este hotărât dacă care va participa, ca până la urmă acest electorat să spună nu. Deși la nivel de structuri de partid, la nivel de aceste rețele, ei vor primi toți ordinul ca să nu voteze. Așa că din acest punct de vedere, Federația Rusă pe aceste două căi. Unu, să se prezinte cât mai puțini votanți la referendum și doi, chiar și cei dacă se vor prezenta o bună parte din ei să voteze împotrivă.
Își păstrează importanța la aceste scrutine din octombrie votul diasporei, votul cetățenilor moldoveni care sunt plecați mai ales în vestul continentului?
Da, în mod evident, diaspora în ultimii 8 ani, de prin 2016, a devenit un important factor electoral structural și putem spune că diaspora a contribuit major la acele schimbări pe care Republica Moldova le-a avut de la 2020 încoace. Și aici, desigur, ne referim la cele două mandate, prezidențial din 2020 și parlamentar din 2021. Însă, acum, aici avem un mare semn de întrebare, și anume, care va fi prezența diasporii la aceste scrutine. Și anume, dacă se va prezenta într-un număr atât de mare sau până la urmă mobilizarea diasporă va fi una mai mică. Pentru că trebuie într-adevăr să constatăm că o parte din diasporă este nemulțumită de modul în care a guvernat actualul partid de guvernământ. Eu nu exclud că pe acest fundal de nemulțumiri să avem o prezență mai scăzută din partea diasporii la aceste alegeri.
Vedeți un tur 2 și dacă da, pe cine în confruntarea finală?
Dacă să ne uităm la istoricul alegerilor directe din Republica Moldova, noi tot timpul am avut două tururi de alegeri. Cel mai probabil așa va fi și acum, însă oricum, anumite măsurători arată că posibil doamna președinte Maia Sandu să câștige dintr-un singur tur. Însă cert este că dacă nu va câștiga din primul tur, va fi mai complicat să o facă în turul 2, pentru că mobilizarea va fi contra ei. Și dacă să ne uităm la profilul celor 11 candidați, doar 2 candidați în afară de ea ar fi cu un profil pro-european și aceea este puțin de așteptat că să acumuleze un scor mare electoral. Cel mai probabil, doamna președinte va acumula în primul tur practic totul ce ar putea acumula și de aceea pentru turul 2 este de așteptat o coaliție a tuturor împotriva ei. Însă aici este întrebarea, cine va fi contra candidatul ei în turul 2? Sondajele nu ne dau un răspuns clar. În momentul dat se relefează 2 candidați. Este vorba despre Alexandru Stoianoglu, fostul procuror general al Republicii Moldova și care a fost înaintat de către Partidul Socialiștilor al lui Igor Dodon Și al doilea candidat cu șansă ar fi Renato Usată, un politician destul de controversat, un politician care apare și dispare periodic în politica moldovenească. Dacă să ne uităm cine din ei ar avea mai multe șanse, probabil totuși Alexandru Stoianoglu, pentru că el este o persoană mai convenabilă pentru toți. Cred că pentru el ar putea să voteze toată stânga din Republica Moldova, și cea prorusă, și cea oligarhică, și așa mai departe. Cu atât mai mult că el este etnic găgăuz și cei din UTA găgăuzii ar putea să voteze pentru el, fiind o zonă profund rusificată, acest teritoriu din Republica Moldova. Avantajul Usată este că el este mai bine cunoscut ca Alexandru Stoianoglu la nivel național, totuși de peste 10 ani este în politica activă din Republica Moldova, însă dezavantajul lui ar fi că anumite voturi de pe stânga ar putea să nu vină la el pentru o mai mică mobilizare. De exemplu, același Igor Dodon nu cred că ar fi interesat să vină cu chemare pentru electoratul său ca să voteze pentru Renato Usată, pentru că în așa mod, practic, Igor Dodon și-ar semna certificatul de deces politic, pentru că dacă Renato Usată, admitem, ar deveni președinte, el ar acapara totul de pe stânga politică din Republica Moldova, Igor Dodon și Partidul Socialist, riscând să dispară în istorie.
Domnule Ion Tăbârță, mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea noastră.
Cu plăcere!